На почетокот од емисијата, агенцијски вести, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 6425 тестирања, регистрирани 682 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 1031 оздравени пациенти, а пријавени 32 починати. Земјите членки на Европската Унија дадоа зелено светло за околу 14 милиарди евра пред пристапна финансиска помош за периодот од 2021 до 2027 година во корист на земјите кои се во процес на проширување, а во кои влегуваат и земјите од регионот. Земјите кои ќе бидат корисници на овие средства се Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција. Сепак, финансиската помош, се наведува во соопштението од ЕУ, нема да биде безусловна. Таа ќе варира во обем и интензитет според перформансите на корисниците. Со гордост ве поздравивме како 30-ти сојузник на НАТО и со нетрпение очекуваме да ве видиме во Европската Унија. САТО стануваат непоколебливи поддржувачи на Северна Македонија, порачува меѓу другото американскиот председател Џо Бајден во честитката до председателот Стево Бендаровски по повод денот на независноста 8 септември. Ние исто така ја одбележуваме и 25 годишнината од нашите дипломатски односи и силното пријателство. Нашите земји ги обединуваат семејните и историските врски, а нашето партнерство ќе продолжи да им користи на нашите народи во годините што доаѓаат, пишува меѓу другото Бајден во честитката. ОПСЕ ОДАИХР денеска започна својата наблюдувачка мисија за локалните избори закажани на 17 октомври во специфични услови поради пандемијата. Шефот на мисијата Тана Дезулуета информираше дека мисијата се состои од 13 стручни лица со седиште во Скопје, 20 долгорочни наблюдувачи кои ќе пристигнат на 15 септември и 250 краткорочни наблюдувачи кои би пристигнале неколку дена пред денот на изборите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. По 7 дена од почетокот на учебната година, на 1 септември, низ неколку градови во земјава во изолација се цели паралелки поради заболени ученици од COVID-19. Од Министерството за образование и наука велат дека околу 0,02% од вкупниот број ученици и исто толкав процент на наставници се активни случаи на заболени од COVID-19. За нив наставата продолжува онлайн. Деталите од Марија Митарска.
По 7 дена од почетокот на учебната година на 1 септември, низ неколку градови во земјава во изолација се цели паралелки поради заболени ученици од COVID-19. Од Министерството за образование и наука вела дека околу 0,02% од вкупниот број на ученици